objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka meie portaali vahendusel. Stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid ja täna räägime saates järjekordselt Objektiivi uudistest, mis möödunud nädalate jooksul on esile kerkinud. No eelkõige räägime sellest, kuidas asendusemadus ja laste ostmine, hankimine välismaalt on seoses esihomopaarina esitletud Mart Haaberi ja Taivo Pilleri juhtumiga Eestis esile kerkinud. 4 aastat möödus kooseluseaduse vastuvõtmisest rõõmustavaid uudiseid on Inglismaalt ning räägime natukene ka Sirbi teemadel. Aga tuleme võib-olla esimese juhtumi juurde, oleme seda juhtumit siin käsitlenud pikalt nii fookuses saates Objektiivi portaalis kui ka juhtkirja tasandil. See on väga markantne juhtum, nimelt Mart Haaber ja Taivo Piller, homoseksuaalid, on suure meediakära saatel tellinud endale USA-st lapsed, ostnud need lapsed ja juba mardipäevaks 10. novembriks peaksid siis kaksikud USA-st Eestisse kohale jõudma. Kogu see juhtum on tõstatanud esile väga tõsise problemaatika seoses laste ostmisega, asendusemadusega ja kõige muuga seoses Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, kriminaalseadustik keelab asendusemaduse ja laste ostmise. Aga sellest hoolimata meie praegune liberaalne meedia räägib, kuidas see on igati normaalne ja kõik need, kes seda protsessi kritiseerivad, need on kitsarinnalised ning vaatet veel homofoobidki.
Jah, see on tõesti väga märgilise tähtsusega kaasus, sellepärast, et juba aastaid tagasi, kui me alustasime oma kampaaniat Kaitskime üheskoos perekonda, me hoiatasime kõigi nende ilmingute eest, mida me praegu näeme. Ja toona meid süüdistati selles, et me lihtsalt külvame mingisuguseid hirme, levitame mingisuguseid valesid ja selle kaudu kütame inimesi üles ja lõhestame ühiskonda. Aga nüüd 4 aastat hiljem, peaaegu täpselt on 4 aastat möödunud kooseluseaduse läbisurumisest Riigikogus, näeme me, et kõik need hoiatused on tasapisi realiseerumas, mis kiiremini, mis aeglasemalt, aga kõigi nendel rinnetel, mida me nimetasime, on selge pealetung toimumas. Ühel poolt me näeme seda, kuidas koolides see üha rohkem surutakse seda homopropagandat ja homoideoloogiat, samuti seda sooideoloogiat, rääkides lastele, et igaüks on just nimelt sellest soost, mida ta arvab ennast olema. Mitte nii, et sa oled sündinud mingisuguse bioloogilise soo esindajana, selles soos sa oledki. Teiselt poolt me näeme, kuidas püütakse üha jõulisemalt Eestis taga ukse kaudu seadustada nii nimetatud homoabielu. Eks kohtute kaudu on juba mitut puhku tunnistatud kehtivaks Eestis abielu, mis on sõlmitud siis samast soost isikute vahel väljaspool Eestit. Kuigi Eesti õigussüsteem ütleb, et Eestis ei saa sõlmida abielu samast soost isikute vahel, siis tehakse seda välismaal ja tullakse siis Eestisse öeldakse, et palun väga tagaga nüüd tunnustama meie nii nimetatud abielu. Ja nüüd see kaasus näitab seda samamoodi, et me ütlesime, et see kooseluseadus samamoodi samsamult sillutab teed sellele, et homoseksuaalidele anda ka täielik lapsendamise õigus. No võib öelda, et kus siin see otsene seos nende asjade vahel on, aga me oleme alati öelnud, et see ongi osa suuremast tervikust, osa suuremast ideoloogilisest tervikust, mis juhib ühiskonda samas suunas. Ja siin me nüüd näeme seda, et Eesti Vabariigi seadusandja on ju väga selgelt keelanud ära karistusseadustiku paragrafis 132 surrogaat emaduse kasutamise. On selgelt öeldud, et selline asi on keelatud, et kanda üle embrio või siis munarakk naisele, kelle kohta on teada, et ta pärast sünnitust kavatseb selle lapse ära loovutada.
Et see oleks selge, siis ma loen selle paragrafi 132 siin kohal veel ette. Siteerin võõra munaraku või sellest valmistatud inimloote ülekandmise eest naisele, kelle kohta on teada, et ta kavatseb sellest arenenud lapse pärast sündi ära anda, karistatakse rahalise karistusega. Ja karistusseadustiku paragraf 173 esimene lõige ütleb aga järgmist, et lapse müümise või ostmise eest karistatakse 1-5-aastase vangistusega.
Ja no, nüüd ongi selline olukord, kus me näeme, et selline tegu, mis on Eestis otseselt seadusega keelatud, pannakse toime lihtsalt Ameerika Ühendriikides ja siis tullakse nende lastega, kes on siis Ameerika Ühendriikides sisuliselt ostatud Eestisse ja öeldakse, et palun väga hakkake tunnustama meie vanemlik õigusi, nende laste suhtes ja veelgi enam, kandke rahvastikuregistrisse meid, kahte meest siis, nende laste vanematena. Kuigi Eesti õiguse kohaselt on ikkagi lapsel seaduslike esindajatena võimalik olla ema ja isa, siis nüüd tullakse välisriigist oma selliste Eesti õigusele täiesti võõraste lahendustega ja oleks hakkaka ka tunnustama. Mis loomulikult tekitab teadlikult sellise olukorra, et varem või hiljem seadustatakse selline praktika siis ka Eestis, sellepärast, et kui Eesti õigussüsteem aksepteerib sellist praktikat väljaspool Eesti toimepanduna, noh, miks ta ei peaks siis aksepteerima seda ka Eestis toimepanduna. Nii et see on väga selgelt selline subversiivne taktika oma ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks. Ja noh, siin on palju küsimusi midagi, mida arutada, me oleme ikka toonitanud oma saadetes, nagu sa juba ennem osutasid, aga see ilmselt tahakski veel lähemat kommentaari, et tegemist on ju sisuliselt 21. Sajandi moodsa inimkaubandusega, sõna kõige otsesemas mõttes.
No me oleme rääkinud sellest, kuidas siis asendus emaduse protsess välja näeb ja Mart Haaberi ja Taivo Pilleri juhtumis nägi see välja enam-vähem nii, et inimesed läksid USA-sse, võtsid sealt kataloogi, valisid välja ühe munaraku doonori, nad veel kirjeldavad seda protsessi, rääkides, et nad ei taha heleda juukselist, vaid pigem sellise iiri-poola segu ema munaraku, emal oli siis punakad juuksed. Ja see munarak viljastati siis nüüd ei olegi täpselt teada, kelle seemne rakuga ning kanti siis peale erinevaid geeniteste ja ilmselt ka siis nii nimetatud redutseerimist ehk nende embruote ära viskamist, ära hävitamist, tapmist põhimõtteliselt. Ja seejärel kanti aga embruo asendus emasse, kes siis 9 kuud kannab seda last ning lepingu või lapsi antud juhul ja lepingu järgi annab siis ja loovutab need klientidele. See on nüüd siis protsess, mis USA's erinevates osariikides on olnud legaalne aasta kümneid ja seda on harrastatud seal sellise, noh, businessi vormina. Kogu see protsess ei ole loomulikult ilma rahata, see maksab sadu tuhandeid dollareid ja siin tulebki välja see, et need inimesed, kellel rahalisi võimalusi on, saavad endale siis lubada omale põhimõtteliselt inimese ostmist sellisel viisil. Ja noh, mida me oleme muidugi rääkinud on see, et kogu see protsess kannab endas inimese vahendiks tegemise ideed. Teiste sõnadega lapsest saab lihtsalt üks kaup, mida ostetakse, müüakse, igasugune nii-öelda müsteerium inimese saamise juures on juba kadunud, tehakse tehing, makstakse välja suured summad ja siis võetakse see laps ja tehakse sellest lapsest nii-öelda noh, põhimõtteliselt mentaalselt aksessuaar, et ta tuleb sealt USA-st ja oled ostnud omale sellise kalli aksessuaari põhimõtteliselt. Et noh, see tehnoloogiline protsess, see röövib ära igasuguse inimväärikuse, röövib ära igasuguse inimese saamise müsteeriumi ja siin me nüüd oleme 21. sajandil, kelle raha on, võib omale USA-st osta lihtsalt lapse või lapsed.
Ja see praktika on paraku väga levinud paljudes riikides sellega tegeletakse. Ma näiteks olen vaadanud dokumentaalfilmi sellest, kuidas Juudi riigis, Iisraelis on see väga populaarne, et sodomiidid lähevad ja toovad endale Aasiast ja Indiast lapsi täpselt samasuguse protseduuri teel. Et kui Ameerika Ühendriikides on see väga kallis, siis need, kellel nii palju raha ei ole, enamasti osavadki seda teenust endale Indiast, see on väga levinud. Et seal maksab see teenus, kus naine kannab sinu jaoks välja lapsed ja sünnitab nad kõigest kuskil 5-6 tuhat dollarit, kus juures ma ei tea, kui palju see naine ise sellest kätte saab, ilmselt sugugi mitte lõviosa sellest summast. Nii et paljud naised ongi muudetud sellisteks elavateks inkubaatoriteks. Nad muudkoga järjest kannavad uutele enamasti homopaaridele, aga ka teissugustele paaridele lapsi välja, see ongi nende elatusallikas. Et sa oledki selline elav, tiksuv inkubaator. Ja see on muidugi väga ebainimlik praktika, et juba sai osutatud sellele, et see on vastuolus lapse väärikusega, et ta muudetakse selliseks produktsiooni objektiks, tootmise produktsiooniks. aga teiselt poolt on see väga ebaväärikus ka naiste suhtes, kellest tehakse sellised inkubaatorid, sageli ka väga väikese, noh, piinlikult väikese ja peaaegu alandava tasu eest. Ja kogu see emaduse muutmine üleüldse selliseks ostetavaks, müüdavaks teenuseks on lihtsalt sügavalt vastuolus igasuguse inimlikkuse ideega. Nii et sellel on väga sügavad, moraalsed, maailmavaatelised ja kultuurilised põhjused, miks surrogaat emadus on keelatud. See ei ole lihtsalt nii, et Eesti parlament on otsustanud, et noh, teeme siis nii, et ärme siis seda surrogaat emadus praegu luba, kuigi võiks ju lubada ka. Ja sellel on väga sügavad, moraalsed põhjused. Ja see omakorda on kinnitus ka selle kohta, miks ei tohiks välismaal sõlmitud lepinguid, mis kätkevad sellist surrogaat emaduse teel, lapse saamist Eesti Vabariigi õigussüsteemist tunnustada. Rahvusvahelise eraõiguse seadus ütleb ju väga selgesti, et välisriigi õigus ja välisriigi õigusalusel sõlmitud lepingud siis sellest tuletatuna ei kuulu Eesti õigusest tunnustamisele, kui need on vastuolus Eestis kehtiva avaliku korra ehk õigussüsteemi aluseks olevate oluliste põhimõtetega. Ja no austus inimväärikuse vastu, austus selle printsiibi vastu, et lapsed ei tohi olla tehnoloogiliste manipulatsioonide tootmise ja ostmise müümise objektiks, võiks ju olla kindlasti üks nendest printsiipidest või ma väga tahan uskuda, et see on üks nendest printsiipidest, mis on Eesti õigussüsteemis aluspõhimõttena käsitletud ja mida seetõttu ei tohi lihtsalt jalga alla tallata välismaal sõlmitud lepingute tunnustamise kaudu Eestis. Aga muidugi me teame ka nii nimetatud homoabieludega seonduvast praktikast, et seda printsiipi kohtud sageli väga julmalt painutavad ja ametkonnad samamoodi ütlevad, et see jätab neile väga suure ruumi tõlgendamiseks, väga suure meelevaldsuse praktiseerimise territooriumi nii-öelda. Ja nad ütlevad, et ei, et noh, et siin ikkagi ei ole vastuolu avaliku korraga ja me ei näe põhjust mitte tunnustada neid lepingud. Selle tõttu just paljuski oleks vaja ilmselt pöörata küsimusele parlamendis ka detailsemat tähelepanu, et see eksplitsiitselt ära keelata. Öeldes siis, et surrogaat emaduse teel omandatud vanemlikud õigused ei kuulu Eesti Vabariigis tunnustamisele.
Aga nii nagu selle asendusemaduse küsimusega ja nagu välismaal sõlmitud nii nimetatud homoabieludega, nii näeme siin väga suurt paraleeli nende mõlema juhtumi juures. Nimelt Eesti ametivõimud üheskoos meediaga põhimõtteliselt vaatavad selgele seadusrikkumisele lihtsalt läbi sõrmede. Eesti perekonnaseaduses on määratletud väga selgelt ära, mis asi on abielu. Abielu on mehe ja naise vaheline liit ja samas soost isikud on öeldud eksplitsiitselt perekonnaseaduse 10. Paragrafis ei saa sõlmida abielu, nii nagu ei saa ka lähisugulased sõlmida abielu. Sellest hoolimata on siis nüüd Eesti rahvastikuregistrisse kantud välismaal sõlmitud nii-öelda samasooliste abielu. See on põhimõtteliselt olukord, kus Eesti kohtud, Eesti seadusandja, Eesti üldsus on vaadanud selgetele printsiipidele, selgele nii-öelda seadusele lihtsalt läbi sõrmede. Sama protsess kordub nüüd tänapäeval siin, selle Mart Haaberi ja Taivo Pilleri juhtumis. Me juba näeme, kuidas meedia hurjutab kõiki neid, kes selle teemaga küsimusi esitavad lihtsalt mingisugusteks homofoobideks ja veel mingisugusteks foobideks. Mart Haaberi ja Taivo Piller ise soovitavad sellistel inimestel minna psühholoogi või isegi psühhiaatri jutule, kes nende liitu ja kogu seda praktikat omaks ei võta. Et me näeme olukorda, kus sellisest väga selgestigi defineeritavast juriidilisest olukorrast on saanud selline ideoloogilise võitluse tanner järjekordselt, sellepärast, et kuigi Eesti Vabariigi seadusandlus on selle asendusemaduse ja selle kaudu toodetud laste omandamise ja vanemlikud õigused täiesti ära keelanud karistus seadustikus, siis vaatab Eesti seadusandja, Eesti ametivõim, Eesti avalikus sellele lihtsalt üleb sõrmede, tehes seda kõige motiveerituna ideoloogilisest krambist. Ja no see on olukord, millele tuleb tähelepanu pöörata Eestis järjekordselt, kuidas on võetud nii-öelda uus piir, mida nihutada edasi. Nüüd siis oleme juba lapsendamise küsimuses. Alguses olime homoabielu, nii nimetatud homoabieluga, aga nüüd oleme juba lapsendamise faasis. Ja niimoodi seda nii-öelda lubatu piiri pidevalt kogu aeg nihutatakse. olles samaaegselt täiesti teadlikult, et Eesti seadusandlus veel on konservatiivne ja neid samu asju, mida siin praegu edendatakse, täiesti ühemõtteliselt keelab.
Ja selles mõttes ongi selline sügavalt manipulatiivne ja otseselt pettust kätkev taktika, et sa ei tule eelnõuga parlamenti ja ütled seadustama surrogaat emaduse, vaid sa hakkad taga aukse kaudu seda kuidagi sisse smugeldama. Täpselt sama tehakse siis selle niinimetatud homoabieluga. Et samamoodi ei tulda eelnõuga parlamenti, et kirjutame perekonnaseaduse paragrafi 1 ümber, et abielu ei sõlmita mitte mehe ja naise vahel, vaid abielu sõlmitakse kahe inimese vahel. Ei, teatakse, et sellele toetust ei ole, siis hakatakse kohtute kaudu taga ukse kaudu siis sisse seda smugeldama siia Eestisse. Et see on subversiivne taktika, täiesti selgelt, ja millele meedia ja ka võimuringkonnad vaatavad läbi näppuda, sellepärast, et see soosib nende enda ideoloogilisi eelistusi. Kõik teavad väga hästi, et sellisel viisil õigusriik ei peaks toimima, aga noh, kuna see teenib meie uue, siis lasta olla, siis pannakse silm kinni selle suhtes või veel vastupidi toetatakse ja hakatakse hurjutama neid, kes sellele vastu on, nagu need oles mingid homofoobide vihkajadeks. Ja antud kaasus on ka huvitav, et siin ka mitmelt poolt läbi meedia on antud kõlapinda selliste sõnumite, et huvitav, kus küll selline jube vihkamine ikka tuleb, et inimesed on vastu armastusele, eks? Et Mart Aaber ja Taivo Piller, et tahavad nii armastavad inimesed ja tahavad endale lapsed muretseda ja kuidas ikkagi inimesed nii vihkavad on, et nende perekonna muudavad niimoodi mingisuguseks boksikotiks. Noh, ma ei tea, kõik võimalikud sellised väljendideks. Aga mis on kogu selle Leila ja sellise, noh, ütleme siis sellise emotsionaalselt ülesklopitud retoorika taga, on tegelikult puhas inimkaubandus. Meil on olukord, kus need, kelle on raha, lähevad Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest mööda ja lihtsalt ostavad nendele lapsi välismaal. Nii et kui sa oled vastu otsesele inimkaubandusele, siis sa oled justkui nagu vihkaja ja homofoobeks. Ja noh, me võime kujutada ette mitmesuguseid teisi näiteid samasuguseid. No kujutame ette näiteks sellist olukorda, kus keegi eestlasest mees läheb näiteks Saudi Araabiasse, sõlmib seal abielu 3 naisega, täielikult kooskõlas seal kehtiv õigusega ja siis tuleb Eestisse ja ütleb, et pole väga, siin on minu 3 abielu, hakkake tunnustama. Kuigi Eesti Vabariigi õigussüsteem ütleb, et inimene saab olla abielus samaaegselt ainult ühe inimesega. Ja nüüd võiks küsida, miks mitte siis, et kui on näiteks surrogaatemaduse puhul sellist asja tunnustatud, et välisriigi õiguse alusel siis sõlmitud lepinguid tunnustatakse Eesti Vabariigis olukorras, kus need on vastuolus Eestis kehtivate oluliste õiguse printsiipidega, kui on sama tunnustatud nii nimetatud homoabielu küsimuses, siis miks ei võiks tunnustada sama ka mitmikabielude küsimuses? Või veel enam, näiteks lähed kuskile, ma ei tea, Afganistani või kuskile mujale ja sõlmid abielu näiteks 12-aastase tüdrukuga. Ja tood selle tüdruku tirtsu siis siia Eestisse, ütleb, palun väga tunnustega, minu abikaasa. Mis siis, et Eesti Vabariigi seadus ütleb, et abielluda võib 18-aastaselt vanemate nõusolekul 15-aastaselt. Ei, 12-aastane. Ja täielikult kooskõlas sõlmitud selle maa õigusega, kus see abielu sõlmimine aset leidis. Või võtame ka kolmanda näite. Sa juba asutasid ennem karistusseadustiku paragrafile 173, mis ütleb, et laste ostmine ja müümine on keelatud. Noh, kujutame ette, et on mingisugune riik, kus on võimalik osta lapsi teatud tingimustel. Mingisugune väga vaene riik, sõidad sinna turistina, on vanemad, kes virelevad viletsuses, neil on palju lapsi, ütlevad, me ei suuda nende kõigi eest hoolitseda ja nendele on suureks toeks, kui nad saavad näiteks, ma ei tea, 1000 eurot ühe lapse eest. See on nende jaoks võibolla, ma ei tea, aasta sisse tulek või midagi rohkematki. Ja sa lihtsalt ostad omale lapse või paariselt. See oli mitte lepingud ja need lepingud kinnitatakse asjakohast ametkondade poolt. Laps on ostetud, toota Eestisse, ütled, palun väga, tunnustage minu vanemlik õiguse selle lapse suhtes, jah, on küll ostetud. Kuigi sisulist vahet ei ole, kas ostad selle embrionaalse staadiumis selle lapse võis ostata juba pärast sündi. Laps on ikkagi laps. Samal põhjusel on ka surrogaatemadus keelatud, ikkagi see on lastega kaubitsemine. Ja siis võib samamoodi meedia kloppida üles sellise emotsionaalse retoorika öelda, et kuidas te nii vihkamist täis olete, eks ole, et hakkad muudata selle perekonna ja need lapsed nüüd peksu kotiks, kas teil häbi ei ole enda pärast ja nii edasi, kõik kogu see sama retoorika. Kuigi laps on sõna otsimõttes ostetud, nagu kaup. laps toodi ära virelemisest, ta toodi ära vaesusest, tal on antud siin Eestis homoseksuaalide poolt ilus elu, eks tal on tagatud kõik mugavused, kooli, haridus, kõik eks arsti abi, kõik on olemas, kõik on hästi, tal on armastavad inimesed ümbergi, aga kuidas teil on nii palju vihkamist, et te ikka sellele vastu olete, eks? Ja näed, põhimõtteliselt me jõuame sellisel teel olukorda, kus ka kõige elementaarsemana tundunud moraalsed ja õiguslikud põhimõtted visatakse lihtsalt üle parda mingisuguste selliste emotsionaalsete loosungite lehvides. Et jah, ja kõik räägivad sallivusest, kõik räägivad armastusest, kõik räägivad hoolivusest, aga tulemuseks on olukord, kus inimene on muudetud ostetavaks, müüdavaks produktiks. Eks. Ja see on minu mõelest selline väga kõnekas näide sellisest totaalsest kultuurilisest lagunemisest ja allakäigust, et meil enam ei ole rahvana ja kultuurine, siin ei ole juttu ainult Eestivast, siin on juttu juhtumadest laiemalt. Meil ei ole lihtsalt moraalsed põhimõtteid. Et selle nimel, et kõik oleks emotsionaalselt niimoodi hästi mõnus ja meeldiv ja mugav ja selline meelepärane, selle nimel oldakse valmis loobuma põhimõtteliselt kõigest, mis selle üldse inimeseks olemise juures on oluline.
Ja loomulikult on sellise olukorra tinginud see, et see protsess, mis on juba renessaansi ajast aset leidnud, ehk siis inimene on kõrvaldanud ühiskonna keskmest Jumala ja asetanud sinna ise enda, see on nüüd toonud meie postmodernistlikusse ühiskonda tulles välja vilja, et inimene võibki hakata kõike tegema ja ta kasutab oma põhimõtteliselt kuritegude õigustamiseks lihtsalt sellist emotsionaalset roosat nii-öelda viigilehte, millega siis peidetakse ära põhimõtteliselt kõige tõsisemad kuriteod inimsuse vastu, ehk siis ostetakse inimesi, müüakse inimesi, lagundatakse ühiskondlikke alustruktuure ja seda kõike nii-öelda serveeritakse emotsionaalsuse ja armastuse ja sallivuse suhkrukattega, sellise roosa ilusa glasuuri sees. Et no see on, ütleme nii, renessaansi ajastu inimese nii-öelda apoteoos, mida me siin praegu näeme. See on inimene, kes ütleb, et mina tahan kõike, mina soovin seda ja olgu olla. Et samad modernsuse põhimõtted, mis veel 200 aastat, vaatad ka peale Prantsuse revolutsiooni olid auses, needki põhimõtted lähevad prügikasti, ajaloo prügikasti, kui eesmärgiks on ikkagi minu enda tahe, minu enda kapriis, selle kõikvõimsa olendi kapriis, kes lööb rusika lauale ja ütleb, et olgu olla. Ja see on olukord, kus me siis praegu põhimõtteliselt kultuuriliselt oleme, et kui selline olend, minakeskne, egoistlik, kapriisne inimene, kellel pole ei jumalat, isamaad ega mingisuguseid ülemaid väärtusi peale iseenda himude, iseenda tahte, võimutseb siin lääne ühiskonnas, siis lääne ühiskond põhimõtteliselt on ammu juba olnud teel hukupoole, aga praegu me oleme nii-öelda kuristiku serval ja kontempleerime, vaatleme veel neid viimaseid tõmblusi, mis siin ühiskonnas välja on tulnud ka kaasa arvatud selle inimkaubanduse teel. Et olukord on väga tõsine. Ja see silmakirjalikus, millega meid kostitatakse iga päev kõik võimalike pahemliberaalide poolt, ühelt poolt rääkides inimõigustest ja ühelt poolt rääkides vabast valikust ja kõigest muust ja inimese olulisusest ja armastuse olulisusest ja teiselt poolt põhimõtteliselt Trump jalge alla süstemaatiliselt kõige elementaarsemad õigused, nagu eluõigus, lapsid tapetakse emaüsas, Eestis on tapetud 1956. aastast hinnanguliselt 1,5 miljonit inimest emaüsas, lapsi ostetakse, müüakse, kui vaja, see on lihtsalt tohutu silmakirjalik ühiskond, et tegelikult ei ole inimesel mitte mingisugust väärtust, kui see peaks kuidagi ristuma see väärtus kapriisse, kõikvõimsa, mina olendi, minakese soovidega.
Jah, ma just mõtlesin ennem sama asja peale, et kui me oleme juba ammu ühiskonnana heaks kiitnud selle, et inimesed võivad tappa oma lapsi enne sündi, siis on üksnes loogiline, et me kiidame heaks ka selle, et need võib ka müüa enne sündi. Siin ei ole ju mitte mingisugust põhimõttelist vahet. Võiks pigem vastupidisega öelda, et tegelikult lapse müümine enne sündi on ju väiksem kuri kui tema tapmine enne sündi. Et ühe puhul vähemalt lapse pellu, kuigi teda käsitletakse ostetava müüdava kaubana, aga teisel puhul ta tapetakse lihtsalt ära. Nii et see on igati ootuspärane. Ja tegelikult on lõppastmes ootuspärane ka see, et isegi sündinud lapsi saab hakata ostma müüma. Sellepärast, et meil ei ole enam inimväärikuse kontseptsiooni.
Nii nagu saab ka sündinud lapsi hakata tapma.
Just, juba Hollandis, Belgias on ju üsna ulatuslikult praktiseeritud see niinimetatud vastsündinute eutanaasia, et kui on ikkagi sündinud tõsise puudega, et siis võib ka pärast sündi ära tappa, mida on nimetatud ka selliseks sünnijärgseks abordiks. Nii et need piirid loomulikult pidevalt laienevad, just nagu eutanaasia piirid laienevad, et kui alguses oli nenda, et Hollandis Belgias lubati eutanaasiat üksnes terminaalselt haigete puhul, siis juba väga raskelt haigete puhul, siis nüüd oleme jõudnud olukorda, kus põhimõtteliselt võid ükskõik, mis põhjusel last ennast ära tappa. Näiteks su silma nägemine halveneb ja sa ei taha, et sa peaksid elama sellise viletsa silma nägemisega, siis sa lihtsalt lased ennast ära tappa. Või sul on depressioon ja sa oled elust väsinud, siis lihtsalt lased ennast ära tappa. Kuni sinna ma nii välja, et meie ühine hea sõber rääkis see lugu selles, kuidas tema ema vist, jah, kutsuti ühe oma sõbranna poolt tema ära saatmispeole. Nii et olete kõik oodatud minu juurde sellel kuupäeval, selleks kellaajaks, et istume koos maha, sööme tükkise kooki, võtame natuke tassikese teed ja räägime juttu, sest järgmisel päeval ma lasen endale eutanaasi teha ja lahkun teie kõige seast. Nii et me näeme, millised täiesti ebainimlikud praktikad muutuvad kultuurimustriteks või punutakse sisse kultuurimustritesse, mis omakorda muudavad kogu selle kultuuritekstuuri. Ja ma ütlen, et kindlasti sellesse seda sama teekonda jätkates saab olema sisse põimitud ka arusaamine, et miks mitte ei või ka lapsi juba pärast sündi osta ja müüa. Et lihtsalt kokkuvõtlikult öeldes see on see, kuhu me oleme kultuurina teel. See on see, mida ma tahan välja tuua. Et see ei ole üksik kaasus. Küsimus ei ole selles, et siin üks homo paar ostab endale Ameerika Ühendriikidest lapsed. Küsimus ei ole ka ainult surrogaat emaduses, et keegi teine mingisugune mehest ja naisest koosnev paar seda teeb. Küsimus on palju printsipiaalsem ja tegelikult ulatab otsepidi ka sinna välja, et Eesti Vabariigis endaski on lubatud praktika, mis ei tohiks tegelikult lubatud olla kunstniku viljastamise valdkonnas. Et Eestis ei ole isegi nõutud seda, et oleks abielu paar, kui nad tahavad saada kunstniku viljastamise teel last. Ei võib minna suvaline naiste rahvas lihtsalt kunstniku viljastamise kliinikusse ja paluda endale laps produtseerida. Ehk teises on selline praktika ja täpselt samamoodi rikub lapse elementaarselt loomulikku õigust emale isale. Et mitte kedagi ei huvita see, et kui on mingisugune homopaar, kes tahab endale lapsi saada või kui on ka üksik naiste rahvas, kes lihtsalt tahab endale lapsi saada, siis lihtsalt ta peab selle saama. See näitab seda, et see üksik isikute, täiskasvanud üksik isikute tahe on selline ülim hüve, mida peab kogu ülejäänud ühiskond aksepteerima ja teenima kõikide teiste printsiipide ja hüvede arvelt. Ja laps on viimane, kelle huvisid selles olukorras arvesse võetakse. Ei.
Nagu ikka, kõige nõrgem on see, kelle huve ei arvestata nagu paganluses tavaks on. See oli ühiskond, kust Kristus välja murdis ja mille Kristus sügavalt uuendas ja reformeeris. Ning nüüd me oleme otsapidi sinna tagasi jõudnud.
Ja absoluutselt, see muster on väga sarnane, et on näiteks kuskil 19. sajandi alguses mingisugused ameeriklased, kes ütlevad, meie tahame endale orja saada ja nad lihtsalt ostavad selle orja. Lasevad endale tuua Afrikast need orjad, eks? Laevaga tuuakse kohale. Mehed, naised, lapsed orjaturul valitakse siis välja, millised sulle paremini meeldivad. Ja kedagi juvitas, et vabandust, aga ori on ju ka inimene, et tal on ka inimväärikus. Nagu sinulgi. Me kõik oleme loodud Jumala näo järele, me kõik oleme kõrge väärikusega olendik. Kedagi tohiks kasitada ostetava, müüdava produktiina. Kedagi juvita. Ei, ma tahan saada omale seda orja ja ma ostan ta endale. Ja nüüd me näeme musteri täpselt sama. Ma tahan saada seda last endale ja ma ostan ta endale. Ja ülejäänud, kes sellega ei nõustu, on kõik vihkajad ja sallimatud homofoobideks. Ja see ongi see olukord, kuhu me oleme jõudnud.
Objektiiv.
Aga sa rõhutasid oma jutus seda kultuuri muutmis- ja transformeerumisprotsessi ja oi-oi, kui palju oleme me rääkinud sellest oma tegevusest kooseluseaduse vastu, just nimelt kui kultuuri allakäigu protsessi peatamisüritusest. 9. oktoobril 2018 sai 4 aastat täpselt täis sellest hetkest, mil kooseluseadus poolikuna vastu võeti Eesti Vabariigi Riigikogus. Selle poolt hääletas 40 rahvasaadikut, vastu oli 38 ja 10 ei osalenud hääletusel. Sellise tulemusega siis tehti ütleme nii seksuaalrevolutsiooni ja kultuuri lagunemisprotsessi uks jälle natukene rohkem lahti Eestis ja argumendid meie vastu olid ju täppi pealt samad, mis tänapäeval on kõikide nende vastu, kes näiteks selle asendusemaduse protsessi vastu räägivad, miks te vihkate, miks te olete nii kitsarinnalised, miks te ei lase inimestel armastada, miks te ei lase Eesti Vabariigis esile kerkida armastuse ilusaid roosasid õisi. Kas te olete sellised jubedad tagurlased, tahate inimesi ära põleta? Sõna kõige otsesemas mõttes Riigikogu esisel platsil. Nii nagu vihjas sellele oma kommentaaris Marju Lauristin. Ja ma tahaksingi välja tuua selle kooseluseaduse vastase võitluse. Nimelt kui kultuuri lagunemist peatava protsessi. Ja kuivõrd vähe oli toona, ma ikka imestan seda, kuivõrd vähe oli Eestis neid poliitikuid ja ka vaimu inimesi, kes suutsid näha, et kooseluseaduse vastane võitlus ei ole mingisugune nii-öelda homoseksuaalide vastane võitlus, vaid see on laiema kultuuri revolutsiooni peatamise üritus. Nii, ühe konkreetse projekti kaudu. Millega sammu haavalt kultuurirevolutsioon loomulikult edeneb.
Ja ühe konkreetsel rindel, kus rünnak oli sel hetkel kõige nagu intensiivsem.
No absoluutselt. See on asi, mida me peame pidevalt kogu aeg tähistama ja välja tooma. Et ka sellest asendusemadusest rääkides, me peame aru saama, et kooseluseadus oli 4 aastat tagasi üheks kultuurirevolutsiooniliseks nii-öelda rindeks, mis oli eelmäng kõigele sellele, mida me nüüd tänapäeval näeme. Nagu sa kohe alguses rääkisid, ka me hoiatasime oma petitsioonis kõige selle eest, mis praegu on saanud juba reaalsuseks. Põhimõtteliselt koolides on, räägitakse sooideoloogilist juttu ja räägitakse seda, et ka kõik võimalikult alternatiivsed, nii öelda perekonnamudelid on täiesti aksepteeritavad. Lapsi saab osta ja müüa, kui Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks selle keelab, et me oleme jõudnud siia nüüd välja ja seda napi 4 aastaga. Tegelikult tasub teha mingisuguseid vahepeatusi ja hetkeks vaadata, et kuivõrd kiiresti võib kultuuriline lagunemine ja kultuuriline revolutsioon edeneda, kui ei oleks mingisugust vastu töötamist sellele protsessile. Ja isegi kui on vastutöötamine, siis see edeneb väga tõsiselt ja väga kiiresti. Aga siiski me peame mõtlema, et mõelge, kui ei oleks olnud üldse mingisugust vastutöötamist. Ja vastutöötamine oleks olnud põhimõtteliselt siin, ma ei tea, Delfi kommentaariumi tasemel. Siis me oleksime praegu ilmselt jõudnud välja ka juba homoabieluni ja väga paljude teiste asjadeni Eesti ühiskonnas. Et me näeme seda kultuurilise protsessi tervikut, me supleme selles sees ja me näeme seda, kuidas see liberaalsus võtab omaks üha uusi piire ja nihutab neid üha kaugemale.
Jah, ja 2 konkreetset asja, mida tasub veel siin kohal ära mainida, rääkides nendest hoiatustest, mis me tegime juba sel 2012. aasta lõpus, seonduvad esiteks niinimetatud vihakõne keelu laiendamisega, mida on ju homoaktivistid ja nende toetajad meedia kaasabil pidevalt üritanud saavutada siiani edutult. Aga me teame, et Justiitsministeeriumis toimunud ümarlaudadel on mindud kogunud nii kaugele homoaktivistide poolt, et nad on nõudnud, et riik keelaks ära kõik võimalikud sellised avalikud seisukoha väljendused, mis tunduvad neile solvavatena. Ja kujutage nüüd ette, mida see tegelikult tähendab. Te ütlete, et abielu peaks olema ja abielu on üksnes mehe ja naise vaheline liit. see võib nendel olla juba solvav. Järelikult tuleks minna politseisse teha teie peale kaebus ja alustada kriminaalmenetlust. Võib öelda näiteks, et homoseksuaalide liit ei kujuta endast perekonda või et homoseksuaalsed suhted on ebamoraalsed. No seda nad käsitavad kindlasti solvavana juba. Ja jällegi, teie suhtes alustatakse kriminaalmenetlust.
Ja sellest ma pistaksin vahele, et meie ringreisil mitmed inimesed just nimelt niimoodi mõtlesidki. Meie ringreisi peamiseks teemaks oli see, et me kogusime allkirju petitsioonile, millega me soovime, et Eesti Vabariigis oleks põhiseaduses määratletud abielu ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Nii. Ja paljud inimesed ütlesid, et kuulge, aga miks te sellist asja nüüd teete, et miks te vihkate nii jubedalt, eks ju? Ja siis ma vastasin selle peale, et no kuulge kulla inimesed, et siin ei ole ju mingisuguse vihkamisega tegu, et vaadake, et abielu on Eesti Vabariigi perekonnaseaduses ka määratletud ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Kas te seda teate ja seda tunnete, seda asja? Et me oleme jõudnud inimeste kultuurilises mälus nii kaugele, et sellise elementaarsusega välja tulemine võrdub mõne inimese arvates põhimõtteliselt vihkamise levitamisena.
Ja vaenu kõnega, mida tuleks siis hakata karistama riigi poolt. Ja teine asi, mida nad on ju pidevalt üritanud, mis on isegi eelnõuna sotsiaalministeeriumis valmis kirjutatud, on diskrimineerimise keelu laiendamine. Sellisel viisil, et näiteks isegi kirikude kogudused ei saaks enam oma ruumide rentimisest keelduda näiteks homoühingule. Et tuleb näiteks mingisugune homoseksuaalide ühing, ütleb Toomkiriku kogudusele, et me tahame teie ruumi rentida, et siin oma büroo teha. Ja kui siis Toom kogudus ütleks, et vabandust, et me ei ole nõus teile neid ruumi rentim, sellepärast, et see on vastuolus meie maailmavaateliste veendumustega, siis selle peale mindaks politseisse öeldakse, et palun algatada menetlus Toom koguduse suhtes tulenevalt diskrimineerimise keelu rikkumisest, mis on karistusseadustikus kenasti sätestatud. Ja õnneks ei ole läinud korda neil seda eelnõud ka läbi suruda, et seda diskrimineerimise keelu sellisel viisil laiendada. No see kohalduks veel paljudele teistele inimestele ka, neist turismitalupidajad, kes ei ole nõus mingisuguseks homopäevadeks oma turismitalu välja rentima, pagaritöökojad, kes ei ole nõus küpsetama torti ens kristlaste poolt peetavad pagarid, kes ei ole nõus küpsetama torti suure kirjaga, toetage homoabielu või midagi sellist. Kõik need hakkaksid sama karistatud kui see eelnõu, mis siis Ossinovski juhtimisel töötati sotsiaalministeeriumis välja, oleks parlamendis vastu võetud. Nii et need on lihtsalt kaks näidet veel lisaks need sellele, mida sa juba nimetasid, mis oleks kindlasti Eesti Vabariigis juba vastu võetud ja kehtima pandud, kui ei oleks seda vastu töötamist olnud, mille me ka algatasime 2012. aastal. Ja me elaksime juba sellise olukorras, saad sa aru, need su objektiivi portaalis. Igapäevaselt avaldatud artiklid läheksid ilmselt juba vihakõne paragraafi alla, sellepärast, et me seisame selle eest, et abielu on mehe ja naise vaheline liit ja ütleme, et perekond ei moodustu kelleski teisest kui mehest ja naisest.
Ja kui vaadata seda meie petitsiooni 2012-13. Aastast ja selle kaaskirja, siis me näeme ju seda, et revolutsioon selles vallas tegutseb põhimõtteliselt kindla mustri järgi. Need on kõik juba ammu teada, kuidas nad tegutsevad, kuidas me jõudsime selleni, et me need asjad sinna kirja panime olukorras, kus neid Eestis ju veel ei olnud teostatud ja keegi polnud nendest veel isegi avalikult eriti rääkinud. See oli ju kõik teada Inglismaa, Kanada, USA, Kesk-Euroopa näidetel. Need samad printsiibid, need samad seadused, need samad kaasused, juhtumid olid Kesk-Euroopas juba aastaid aset leidnud. Ja Eesti meedias loomulikult polnud nendest keegi rääkinud, aga näiteks traditsionaalsetes ja konservatiivsetes ja katoliiklikes meediaväljannetes oli nendest ammu juba räägitud. Need kaasused olid kõik teada. Ja nii, et põhimõtteliselt, kui me räägime kooseluseadusest ja nii nimetatud homoabielust ja vihakõneseaduse laiendamise ja koolidesse pakutavatest sooideoloogilistest uuendustest ja kõik võimalikest nii-öelda ideoloogilistest krampidest, mida siis siia ühiskonda üritatakse peale suruda, siis see muster on olemas ja valmis. Seda mustrit lihtsalt jälgitakse ja revolutsioon võtab selle terviku ja sammu haavalt lihtsalt paneb selle maksma ka Eestis. Kooseluseadus oli selle esimene aspekt, aga me teame ka paljude mõõdukamate konservatiivide suure iidoli juhtumis seda, kuhu see välja viib. Jordan Peterson Kanadas võitles selle vastu, et mitte alluda sellele, et talle tullakse Ontarios ja Kanadas ülikoolis koputama ukse taha ja nõudma seda, et ta peab näiteks nii-öelda sooneutraalsetest inimestest, kes tema loenguid siis kuulavad, peab kasutama näiteks asesõnu mitte he ja she, vaid zir ja tse. Nii, Jordan Peterson võitleb selle vastu, aga see on ka juba põhimõtteliselt selle sama protsessi edasi arendus. See maatrix, see plaan on olemas ja Jordan Peterson oleks pidanud võitlema omal ajal põhimõtteliselt kooseluseaduse vastu, et mitte sinna jõuda, kus ta praegu on jõudnud. Et see revolutsiooni tervik print Matrix on olemas ja seda üritatakse lihtsalt siin Eestis käiku panna, et seda tasub alati meeles pidada.
Ja Petersoni puhul ka võitlus algas siis, kui see revolutsioon jõudis oma haamriga otseselt tema enda peapihte. Eks kui temale konkreetselt hakkad ütlema, millised sõnu sa pead kasutama, et siis ta nagu lõpuks nagu ütles, et nüüd aitab, et nüüd ma hakkan vastu võitlema. Aga sul on loomulikult õigus, et see vundament, millele toetudes selle haamriga tema peapihte koputama hakati, oli juba ammu laotud. Ja paraku siis enamik inimesi ei teinud mitte midagi, kui seda fundamenti selle aastakümneid laoti. No minu isa on tabavalt öelnud seda, et hariduse üheks keskseks funktsiooniks on tuleviku ettenägemise võime. Et lollide inimest ühiseks nimetajaks on see, et ei suudeta näha ette, mida tulevik toob, et ei suudeta prognoosida, ekstrapoleerida protsesse. Et näed ABC, aga ei saa aru, et sellest tuleneb XY setteks. Ja sellega seoses mulle meenus ka väga paljudele inimestele tõsiselt hinge läinud isa Vello Salo lühikene sõnavõtt meie meelevaldusel 5. oktoobril 2014, mida ma paneksin ette, võiksime korraks uuesti kuulata, kust vaatab vastu selline sügav südamevalu just nimelt selle arusaamise pärast, kuhu kogu see protsess tüürib. Samal ajal kui meedia ja paljud poliitikud ja teised arvamusliidrid teevad kõik endast olenevat, inimesed ei saaks aru, kuhu see protsess liigub. Siis isa Vello Salo sai sellest väga hästi aru ja valas sellega väga jõuliselt nendesse nappidesse sõnadesse, mida ta seal meelevaldusel lausus.
Aastal 1927 kirjutas Henrik Visnapuu. Ma olen kisendanud kinnise suuga. Kuhu? Kuhu sa lähed? Kuhu? Sina ise, sa minu kodumaa. Kuhu lähed? Võõra ja muuga. Sina kõrk. Minu kurk hääletust kisast on tuli punane. Mäleta, tuled sa kust? Kes olid sa tuna? Kes on su isa? Minu sisikond on must. Vait olemise valskusest. Mina ei saa vaikida. Sõna on saanud mu suhu. Nüüd pean ma laulma sest. Mina armastan sind, minu kodumaa pind.
Aga saate lõpetuseks mõtlesime peatuda veel ühel heal uudisel, mis pärineb Suurbritanniast. Nimelt langetas 10. oktoobril. Kui ma õigesti mäletan, Briti ülemkohus otsuse, millega asuti siis üksäälselt seisukohale, et noor kristlastest abielupaar, kes peab pagari töökoda, ei ole eksinud mitte diskrimineerimise põhimõtte vastu, ei ole pannud toime kuritegu seonduvalt sellega, et ta keeldus küpsetamast kooki homoaktivistidele, kes nõudsid seda, et selle koogi peal oleks ühtlasi kirjutatud suurel kiri toetage homoabielu. Ja ühel poolt on muidugi rõõmustav, et see kaasus päädis õiglase otsusega ülemkohtus, aga teiselt poolt on muidugi täiesti skandaalne, et 4 aastat, kujutad seda, 4 aastat solgutati inimesi läbi erinevate kohtuastmete, mõnitati, alandati põhimõtteliselt ja lihtsalt terroriseeriti, ütleme otse, ideoloogiliste radikaalide poolt sellise protsessiga. Inimeste allutamine sellisele protsessile on juba nende terroriseerimine, nende elu hävitamine põhimõtteliselt, sest sa pead pidevalt olema osapooleks mingis kohtumenetluses, milles, kus sa ei peaks üle üldse viibima. See on ise karistus. ja mõelda vaid asjaolule, et kogu selle 4-aastase kohtuprotsessi läbimise peale on nad õigusabi kuludeks pidanud kulutama üle 200 000 naelsterlingi. Samal ajal kui see võrdõiguslikkuse komisjon, mis on siis seda süüdistust nende vastu vedanud, on kulutanud üle 250 000 naelsterlingi maksumaksjate raha, et seda süüdistust nende vastu esitada. Ja noh, muidugi väga ilus oli see kõne, mille nad ka pidasid seal ülemkohtu ees, tulles sealt ülemkohtust välja, ajakirjanik ette, tänasid Jumalat enne kõike selle eest, et õiglus lõpuks võidutses. Aga ma pean tunnistama, et niisugused kaasused tõepoolest tekitavad täiesti õiglast viha nende inimeste vastu, kes lihtsalt terroriseerivad teisi, räägivad pidevalt sallivusest, võrdsetest õigustest, vabadusest, kõigest muust sellisest, aga tegelikult üritavad kehtestada ideoloogilist diktatuuri ja on seda tehes valmis talluma jalge all normaalsete inimeste elementaarsed õigused ja vabadused. Nii et täiesti tülgastav asi.
Nagu ütles Justin Trudeau, Kanada peaminister, on homoliikumise ja võrdõiguslikkuse liikumise üheks järgmiseks sammuks see, et enam ei piisa tolerantsist ja sallivusest. Nüüd on vaja aksepteerida ja omaks võtta, sisestada endale nii südamesse kui ka aiu selle liikumise kõik peamised tõed. See on vaja teha enda osaks, enda vaimse struktuuri DNA-ks. See on see peamine eesmärk. Ja see on väga huvitav, et nüüd selline juhtum tõesti aset leidis ja tõepoolest võib tänada Jumalat, et ühend kuningriikide ülemkohus sellise otsuse tegi, aga sul on tõsine õigus, et mõtleme nüüd hetkeks selle peale, kui inimestel ei oleks olnud seda abi, mis nad said, et jõuda välja ühend kuningriikide ülemkohtuni, eks siis 200 000 naelsterlingit, mis on väga suur raha inimestele, kes ei teeni seda niimoodi oma vahenditega välja. Nad ei oleks saanud üleüldse esiteks kohut käia, nad oleks mõistetud kuskil alamaastme kohtus süüdi, see kohtuotsus oleks jäänud jõusse ja nad olekski põhimõtteliselt nende elu, nende äri, nende amet oleks ära rikutud ja palu väga, siin oleks siin olnud sallivuse rusikas nende õlal ja peal väga selgelt tunda. Aga õnneks oli siis selline instituut nagu The Christian Institute, mis annetustest kogus seda raha, et nad saaksid jõuda kuni ülemkohtuni välja. Ja tõepoolest see kohtu käimine 4 aastat solgutamist, see on ju karistus ise ja me teame, et Eestis täpselt samamoodi, kui kellegile meist tuleks kaela mingisugune süüdistus või meid pandaks kohtu pinki mingisuguses, ma ei tea, vihakõnes või ükskõik milles, siis see lõputu kohtuprotsess, see tohutu summa, mis selle peale läheb, see on asi, mis iseenesest ongi juba karistus ja noh, ei oleks meil võimalik seda summat lihtsalt välja maksta, lihtsalt puhtelt juba sellepärast jäävad inimesed süüdi, et nad ei suuda seda kohtuotsust ülematesse kohtuastmetesse edasi kaevata, kuna neid puuduvad selleks majanduslikud vahendid.
Jah, see on selles mõttes tohutult oluline, et kristlased organiseeruksid ja looksid ka sellised struktuurid, millele toetuda ühises võitluses nende põhimõtete eest, mis meile on ühiselt olulised. Et see kaasuski ei ole ju tegelikult ühe abielupaari võitlus, see on tegelikult võitlus, milles peaks oleme huvitatud kõik inimesed, kes on huvitatud vabaduse ideaali säilimisest ühiskonnas, et me saame üleüldse elada siin ühiskonnas kooskõlas oma südametunnistuse veendumustega. Need on tubli, korralik abielupaar, kes peavad pagari töökoda, teevad saiakesi ja kooke ja torteni hästi, kui nad seda oskavad. Ja siis tulevad lihtsalt mingisugused ideoloogilised radikaalid, kes maskeerivad ennast mingisugused sallivuse retoorikaga ja hakkavad inimesed terroriseerima. Ma pean tunnistama, et see saab tõesti nad täiesti vihaseks, ausalt öeldes.
Aga paneme tähele, et muidugi nad ei opereeri enda rahadega, vaid nemad opereerivad juba maksumaks ja rahadega.
Ja
nende rusikas on maksumaks ja rahadega varustatud niimoodi. Ja noh, tõesti, see tekitab õiglast viha.
Ja ma ei ole selle kaasuse asjaoludega nii hästi tuttav, et ma ei tea, kas kohus mõistis neile välja ka õigusabi kulud vastas poolelt, aga isegi kui ta seda tegi, siis ega need homoaktivistid, kes selle kaasuse algatasid, ei maksa mitte midagi. Kuna vastas pooleks on võrdõiguslikkuse komisjon, mis on avaliku võimu esindaja, siis peab see maksma kinni ka selle abielupaari kohtukulud lisaks nendele kuludele, mida nad ise on tekitanud õigusabi ostes siis advokaadibüroodelt, nii et kokkuvõttes läheb kogu see jama Briti maksumaksjatele maksma ilmselt kuskil üle 500 000 Niall Sterlingi ja need, kes kogu selle jama algatasid, need ideoloogilised terroristid ja radikaalid, nemad püüavad käed puhtaks ütlema, et nad ega meie ei ole milleski süüdi, et ega meie seda süüdistust selle paari vastu lõpuks ei esitanud, see oli ikka see võrdõiguslikkuse komisjon, kes seda tegi, meie enda andsime info edasi ja esitasime kaebuse, eks ole, võrdõiguslikkuse komisjonil, aga nemad otsustasid kaasus algatada. Nii et selle mõttes tõesti häbiväärne juhtum ja ma veel kord ütlen, et see on väga hea näide jälle sellest, kuidas kogu see retoorika sallivusest võrdsetest õigustest on lihtsalt üks suur ja nahaalne vale ja pettus. Siin ei ole mitte midagi pistmist sallivusega. On vaja inimeste elu ära rikkuda, on vaja suruda oma enda haiglane maailmavaade kogu ühiskonnale peale. On vaja allutada inimesed, on vaja sundida nad nõustuma selle kõigega. Ja on vaja teha seda enne kõike kristlaste suhtes, kes on leplikud ja tasased ja vaosoitud. Et millegi pärast me ei näe, et mindakse moslemite juurde samasuguse jutuga, eks ole. Palun küpsetage mulle kook kirjaga, kus ma ei tea, toetage homo abielu. Saad see koha peal, saad seal peksa nende tüüpide käest või siis pannakse su auto põlema või mida iganes. Eks. Et keegi nagu ei lähe neid terroriseerima, mis muidugi näitab ka seda, et kristlased ise, ma ei ütle, et peaks hakkama autosid põlema, ma näeme loomulikult mitte, aga peaksid palju julgemalt seisma oma õiguste eest ja mitte tõmbama selga kühmu ja lihtsalt tegema selleks kannata ja nägu iga asja peale. Et see abielupaar on selles mõttes muidugi ka hea eeskuju, et nemad ütlesid, et ei, et nii see asi ei jää ja me võitleme lõpuni võidelles ja oma enda elu tegelikult offerdades paljuski sellega saavutati ka võit, aga see peaks olema eeskujuks meile kõigile.
No need olid head mõtted ja hea meelega ma selle saate nende mõtetega ka lõpetaksin. Need olid siis teated kultuurisõja rindelt nii Eestis kui maailmast. Täna teid kuulamast ja kaasa mõtlemas. Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade ja siin stuudios olid Markus Ervi ja Varro Vooglaid. Objektiivi raadiosaade on eeteris kahe nädala pärast. Aitäh!
Objektiiv.